Vizitka.
Zuzana Šimurdová je hostem dnešní vizitky. Česko-kanadská klavíristka, která nedávno nastudovala a nahrála klavírní kusy 11 současných kanadských klavíristek. Album s názvem Vertikální krajiny. Brzy poté, co jsme hudbu z nového kompaktního disku představili také na Vltavě v pořadu Soudobá hudba, je právě teď příležitost se s interpretkou nejen současné hudby, ale také například Chopina, Dvořáka, Zuzanou Šimurdovou, rodačkou z Ostravy, osobně seznámit. Tedy vítejte v Českém rozhlase, Zuzano, a opět po čase tedy v České republice. Dobrý den.
Děkuji moc, dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová. Velmi mě překvapilo, když jsme začali spolu připravovat dnešní vizitku, která je ale přetočená. Velmi mě překvapilo, že jste pravnučkou Eduarda Marhuly, což byl velice významný hudební pedagog, vůbec hudebník, zakladatel hudebního školství v Ostravě. A Eduard Marhula žil v letech 1877 až 1925. Tedy už jen proto, že zemřel před 100 lety. Pojďme si připomenout, kdo to byl a jakou stopu vlastně ve vaší rodinné historii zanechal.
Pradědeček byl vynikající varhaník, byl skladatel, byl regent z chory, byl to muzikant se vším všudy, studoval u Leoše Janáčka. Teta na něho vzpomínala, že Janáček byl ras, ale pradědečka měl moc rád, že prostě měl 3 oblíbence a myslím si, že to pradědečka inspiroval, protože Janáček byl takový akční. Jak přišel do Ostravy zpět, tak si říkal, musím tady to hudební dění nějak povzbudit, nějak podpořit, založil školu a věnoval se tomu naplno. U nás v rodině, jak jsem vyrůstala, tak se spíš o tom mlčelo. Nebylo to takové, že by se hned odkryl ten talent. Pamatuji se, že mě paní učitelky v mateřské školce říkali, je, ta je taková čiperna, ta by mohla chodit do hudební školy. Takže jak jsem začínala, jak jsem byla tak v prvním, v druhém ročníku, babička mi řekla, víš, no ale tady byl pradědeček. Takže to nebylo takové, že rodina by tím žila. Bylo to vlastně i poznamenané tím komunismem, protože on byl hodně věřící a maminka mi kdysi říkala, že v těch 50. letech opravdu, že jak chodila do náboženství, tak bylo to těžké a moje babička ještě vyrůstala v Pensylvánii v Americe, takže k nám chodily balíčky z Ameriky. Maminka říkala, že ji vlastně pronásledovala ještě STB, takže ta rodinná historie je tam taková všeho chuť. Tak to bylo spíš takové, ti za sebe, máš tady podporu rodiny, ale ukaž, co umíš. Něco takového.
Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti, tak to je kniha, na které se podílel kolektiv autorů, muzikologů, většinou z Ostravska nebo z Moravskoslezského kraje. A tam jsem se o vašem dědečkovi dočetla. Počátkem 20. století přišli i zakladatelé prvních českých spolkových hudebních škol. Byli to Janáčkovi žáci, Eduard Marhula, Edvard Rund a Vilém Petrželka. První jmenovaný se stal roku 1907 ředitelem hudební a varhanické školy Matice školské v Ostravě v Mariánských horách. Jeho škola vyrostla i přičiněním zemského inspektora hudebních škol Leoše Janáčka ze skromných poměrů ve vyhledávané učiliště varhanní hry a dalších oborů. Takže Eduard Marhula, vzpomínka na vašeho pradědečka jistě, by z vás měl obrovskou radost.
Já děkuju.
100 let od jeho úmrtí si připomínáme právě letos. Takže jasné, Zuzana Šimurdová uchází z Ostravy. Samozřejmě jste začala chodit na základní uměleckou školu. Jen připomenu, my zde máme základní uměleckou školu Eduarda Marhuly v Mariánských horách. Na tu jste chodila, ne?
Ne, chodila jsem do hudební školy Valčíka, Josefa Valčíka.
Základní umělecká škola Valčíka, tak tam vím, že také existovala škola s rozšířenou hudební výchovou. Takže tu jste samozřejmě absolvovala, ale už velice brzy, co vím, jste byla v kontaktu s velice slavnou pedagoškou, aspoň tady u nás na Ostravsku, Monikou Tugendlibovou, která vychovala řadu vynikajících klavíristů, jmenuji za všechny třeba Martina Kasíka, a kde už jste docházela tedy během základní umělecké školy.
Ano, paní učitelka Vrublová mě vlastně, abych to tak řekla, hned chňapla a říkala, kdyby se šla na konzervatoř, musí tam být 2 obory, takže klavír a skladba. Ona vlastně podporovala hned od začátku takové jakoby tvůrčí myšlení. A už od druhého ročníku říkala, no je tady výborná profesorka Tugendhatová, k té bychom měli chodit, takže každým rokem tak na mě jakoby dohlížela. Si pamatuju, jak jsem šla na konzervatoř, jsem byla taková malička, jsem viděla ty dlouhé čahouny, jak tam stojí. Všichni tam čekali na hodiny nebo byli tam ve foaje. Takže vlastně chodila jsem k paní profesorce Tugendhatové. Ta byla taková, že inspirovala. Vlastně zas opravdu to šlo přes tu tvůrčí činnost. Bylo to jiné myšlení, že člověk musel samozřejmě zvládnout všech technicky. Si pamatuju, jak jsem jí hrdě říkala, jak se mě ptala, kolik černých etit teďka umíš. Já jsem říkala, no dvě se naučím za rok.
A ona, od Černého.
Ano, od Černého. A ona říká, no dvě. No tak teďka musíš zvládnout pět. Ne za rok, za měsíc. Takže říkám, no fajn. Bylo to takové, že člověk tím žil. Ona opravdu vtáhla člověka do hudby, do těch skladatelů, že prostě musel vědět i o kulturním dění, o malířství, o poezii. Mě hodně bavilo chodit do divadla, protože na konzervatoři jsme měli lístky za 5 korun, takže člověk mohl studoval opery z knížek, ale je lepší na to jít. No, takže opravdu tam bylo takové podhoubí, takové zázemí, že už jsem to potom nikdy v životě nenašla.
V kterých letech to bylo?
Kdy to bylo 94.
Takže 90. léta ještě navíc.
Ano.
Monika Tugendhatová, velká dáma, velká pedagožka. Tak to byla vzpomínka na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Většina jejich žáků potom odcházela k profesoru Klánskému do Prahy. Vy jste šla do Brna. Proč?
Ano, protože Monika ještě byla taková, teda profesorka Tugendhatová, ona nás hodně podporovala, ať jdeme na mistrovské kurzy. Že se vlastně nebála ty svoje žáky vyslat někam. A moje první kurzy byly v Českých Budějovicích. A ty opravdu jakoby změnily můj život, to si člověk nedokáže představit, protože tam jsem potkala Davida Marečka, potkala jsem tam Martina Pešíka, který je dirigentem v Mariánských Lázních. Ještě jsem tam potkala profesorku Evu Solar Kinderman, která působila v Kanadě. A David mi říkal, prosím tě, Zuzko, všichni jdou do Prahy, nikdo nejde do Brna, jdi do Brna.
Ano, ale musíme říct, že David Mareček byl ještě tenkrát v Brně.
Byl klavírista, ano, ano, byl klavírista a chodil profesorce Janíčkové, která vychovala Ardaševa, Igora Ardaševa, tak jsem si říkala, no proč ne, to zkusím. Já jsem takový člověk, že ráda zkouším jiné věci, ne zaběhlé. Viděla jsem, že Martin Kasík je v Praze, Ester Godovská je v Praze, ale jsem si říkala, ale zkusím prostě, já nic o Brně nevím, tak jsem tam šla.
Tak skončili jsme teď naší první fázi povídání v Brně. Budeme pokračovat po více kontinentech se Zuzanou Šimurdovou, česko-kanadskou klavíristkou. Zuzano, já jsem vás požádala, abyste vybrala 4 skladby pro dnešní vizitku. Jsou to skladby, které budete všechny interpretovat vy nebo vaši kolegové také?
Ano, tak ráda bych začala klavírním koncertem číslo 1, kterým jsem končila Jamu. Ale tato nahrávka je vlastně z Edmontonu, kterou jsem vykonala s klavírním kvintetem a ráda bych představila první větu Allegro maestoso. Je to úprava, kterou Chopin mýval rád, protože on, jak hrával svoje koncerty, tak většinou to bylo v salonech pro méně lidí a měl rád komorní hudbu, takže to bylo taková komorní atmosféra s tím kvintetem, takže jsme se to snažili takhle vlastně znovu oživit.
Kdo hraje tedy s vámi, Zuzano?
Kvintet je to Guillaume Tardif, co hraje na housle, Tatiana Varšinský, to je maminka od mého manžela Mikuláše Varšinského, hraje 2. housle, Erin Au hraje violu, Joan Yu cello a Roe Eldridge hraje na kontrabas.
A Zuzana Šimurdová na klavír. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Hostem je dnes Zuzana Šimurdová, česko-kanadská klavíristka a právě v jejím podání a podání kanadských kolegů jste slyšeli klavírní koncert číslo 1 e-moll Frederika Chopina v úpravě samotného autora pro kvinteto hráčů. Zuzano, my jsme skončili v Brně. Vy jste úspěšně absolvovala Janáčkovu akademii muzických umění s tím, že jste samozřejmě se poohlížela po dalších studiích, masterclassech, prostě nestačilo vám to.
Ano, je to pravda, protože člověk to měl takové zakódované už z Ostravy, opravdu z těch Budějovic, takže jak jsem byla na Jamu, dívala jsem se, jaké jsou možnosti, jestli je nějaká možnost vycestovat, mít stáž, jaké jsou kurzy, jestli jsou různá stipendia. Ve 3. ročníku jsem objevila stipendium, které mě dostalo do Anglie na rok, profesorce Reně Kelevej, protože Jamu měla spolupráci s univerzitou v Leedsu. Takže jsem tam přijela, dostala jsem stipendium na rok, poslala jsem nahrávku, oni říkali, no ale v Leedsu pro tebe profesorka na klavír není. Našli jsme profesorku v Manchesteru, Royal Northern of College. Ano. Takže Renu Kelevej, tak k ní jsem chodila, byla to vynikající dáma. Padli jsme si do noty, vím, že jak jsem přijela do Anglie, tak prostě dala mi prstová cvičení, volala jsem mamce, jejku, já ani ta prstová cvičení nezahraju, brám se, ale za pár měsíců jsem se oklepala, byla tam možnost zahrát si s orchestrem, byl tam konkurs, tak jsem si říkala, zkusím konkurs. 14 dnů před konkurzem dirigent za mnou přišel a říkal, jo, ty máš toho Chopina na 40 minut, že? Já jsem říkala, ano, promiň, my potřebujeme něco na 30 minut. Říkám, aha, tak jsem letěla rychle do knihovny, vzala jsem Griegův koncert, se kterým jsem končila konzervatoř tady v Ostravě, který byl na 30 minut, oprášila jsem to, konkursem vyhrála, zahrála jsem se s orchestrem, takže Anglie byla pro mě úspěšná.
Vaše kantorka s vycestováním do Anglie souhlasila, bylo to všechno v pořádku?
Paní profesorka Sláviková mi říkala, prosím tě, nikam nejezdi, protože byla jsem první klavíristka, která někam vyjela. Většinou houslisté, jako lidé z orchestru, dechaři, houslisti jezdívali, ale klavíristi moc ne. A mi říkala, proč chceš vyjet? Nenacházíš tolik informací na jamu? A já jsem říkala, ne, ale opravdu vyjet někam do zahraničí, studovat v Anglii na univerzitě, mít tam stipendium. Tak jsem si říkala, taková možnost přichází jednou za život a podle známek, když jsem dostala to stipendium, tak jsem to chtěla využít. Takže byly tam peripetie, ale vrátila jsem se a já jsem byla vděčná za všechny kantory, protože každý ten kantor něco přinesl, něco dal. Chtěla jsem si rozšířit obzor a přijít na to, jak ten klavír, jak se učí v Anglii, jací jsou klavíristé v Anglii.
Učil se jinak?
Jak jsem přijela do Anglie, tak paní profesorka říkala, no ty určitě máš takový ruský, ano, ruský styl. Ano, ruskou školu, kterou mi vlastně, když jsem přijížděla do různých zemí, tak mi vždycky říkali, máš ruskou školu, jenže říkalo se, že jsou dvě ty ruské školy. No a já jsem prošla takovým tréninkem, že jsem věděla základ obou. No a paní profesorka Rena říkala ještě, no ty máš tu ruskou školu, tady to nebude takové. Zdálo se mi to ještě horší, protože ona na mě dala bič, takový, jak jsem třeba na kurzech poznala nějaké ruské klavíristy, to bylo takové srdečné, pro mě vždycky ruská škola je taková jako srdečná. A Rena opravdu to byl bič a met. Nebylo to jednoduché, nikde to nebylo jednoduché.
O kterém roce mluvíme, Zuzano?
To byl rok 2001 a 2002.
Tak sledujeme příběh česko-kanadské klavíristky Zuzany Šimurdové, která mě zaujala poslední době hlavně proto, že jsem poslouchala v její interpretaci album současné hudby 11 kanadských skladatelek. O tom samozřejmě, o tom albu ještě mluvit budeme a také si z něj něco zahrajeme. Ale teď by mě tedy zajímalo, vrátila jste se zpátky po zkušenostech z Anglie, co člověka nezabije, toho posílí, takže značně zocelena i studiem zahraničí. Co bylo dál, Zuzano?
Dál bylo to, že jsem musela dokončit jamu, takže mě zůstal čtvrtý a pátý ročník. Dále jsem se učila skladby. Ve čtvrtém ročníku dostala jsem stipendium do Rakouska. Já jsem pořád na to zahraniční oddělení lítala a dívala jsem se na různé kurzy zahraniční a na stipendia, takže už se mi smáli. Prostě už to bylo, no Zuzka zase stojí u nástěnky a něco tam hledá. Našla jsem stipendium do Rakouska, do Bádenu, kde jsem spolupracovala s profesorem Topercerem z Prahy. Hrál jsem tam Janáčku v cyklus v Mlhách a on mi říkal, je tu soutěž, když prostě zahraješ toho Janáčka, můžeš dostat cenu, ale ta cena bude rozdělena, protože tady jsou i kvartety a ještě housle. Dostala jsem Janáčkovou cenu a byla jsem strašně ráda a spozorovala jsem, že tam jsou i dirigentské kurzy. Tak jsem se šla podívat na dirigenty, protože mě baví pozorovat další instrumentalisty, dirigenty, herce, zpěváky, vědět, jak to žije, jak se učí, protože většinou je to ten stejný způsob. Tak jsem šla na ty dirigenty se kouknout a tam dirigent právě z jamu mi říkal, prosím tě, nechceš si zahrát koncert, já dostanu orchestr a... Já jsem říkala, no ano, ale je nějaký konkurs na to. On říkal, já nevím. Tak jsem mu říkala, podívej se, já jsem teďka dostala cenu Janáčka. Když tak tím se můžeš podepřít, že prostě Zuzka si zahraje se mnou koncert a dostala cenu Leoše Janáčka z Bádenu u Vídně. Tak já jsem si opravdu ten koncert zahrála. To bylo mimo můj absolventský koncert na jamu, takže člověk musel mít recital. A ještě ten koncert byl navíc, který se mi vůbec nezapočítával. A tu nahrávku jsem poslala, protože jsem zase přišla na to, že je soutěž vypsaná UNESCO, kde se musela poslat nahrávka. Já jsem žádnou jinou nahrávku neměla, jedině ten Chopinův koncert. Tak jsem ji poslala a díky vlastně té nahrávce jsem se mohla dostat do Kanady.
Tak do Kanady, a to už jsou 3 měsíce v Kanadě, ano. Kde vlastně byla vaše jakoby první stáž. Co se stalo od té doby? Co se stalo vůbec zásadního, že jste se potom do Kanady vracela a pak vlastně Kanada se stala vaším druhým domovem? Tak to si řekneme po další hudbě, kterou jste vybrala. Máte před sebou 4 kompaktní disky, z toho prvního už jsme hráli, tedy hudbu Chopina, tak která ano. To bude teď, Zuzko, vybírejte.
Tak já bych vybrala tady ty legendy, Dvořák legendy. Je to CDčko, které bylo nahrané roku 2023. Nahrali jsme to ve Vídni. Jsou to 4roční skladby a nahrál jsem je se svým manželem.
A my musíme jmenovat teď vašeho manžela, protože váš manžel Mikolaj Varšinský s vámi tvoří duo.
Ano, Zumi? Ano, Zumi. Je to Zuzana Zu a my je Mikolaj Zumi. Poněvadž jsem si řekla Varšinský Šimurdová, to opravdu nemůžu po nikom chtít. Ať to vyslovil.
Ještě zvlášť v Kanadě.
Právě.
Takže legenda číslo 9, Antonín Dvořák, a hrajete oba dva, Mikolaj Varšinský a Zuzana Šimurdová. Zuzana Šimurdová a Mikolaj Varšinský zahráli Dvořákovy legendy číslo 9 D-dur. Je to nejen umělecké duo, ale také partnerské, manželské duo. Kdo hraje vždycky nahoře a kdo dole, Zuzano, když hrajete 4?
Já hraji nahoře, Mikolaj hraje dole.
Tak jste se dohodli, nebo?
Dohodli jsme se jako podle toho, jakou měl člověk vizi v oblasti barev. Jsem si říkala, tam ty melodie, je to tak dobře napsané, je to tak prokomponované, všechny ty hlasy, opravdu to jsou mistrovská díla, takže každý si přijde na své. Není to to, že ten, co hraje dole, jenom doprovází, ne, vůbec ne. Je to tak protkané, tam je taková nit mezi těmi hlasy, že to je úžasná práce.
Sledujeme život a běh Zuzany Šimurdové. Prozradím, že jste ročník 1977 a už jsme v úvodu vlastně zmínili vašeho slavného pradědečka, aspoň tady v Moravskoslezském kraji, Eduarda Marhulu, podle kterého je také pojmenována velice úspěšná základní umělecká škola v Mariánských horách v Ostravě. A ten se narodil v roce 1877, čili 100 let. Přesně na 100 let jste se narodila.
Ano, ano. Tak já jsem to cítila, že hlavně v nějakých těžkých chvílích, že člověk musí táhnout dál. Maminka mi taky říkala ve 14, jsi si opravdu jistá, že chceš dělat ten klavír, a jako pro mě žádná jiná jako cesta neexistovala. Takovým mezníkem bylo, že jestli se člověk vůbec dostane na konzervatoř, ano. Protože neví. Neví, jak si stojí mezi dalšími lidmi. Takže to byl takový mezník a potom jsem si říkala, musí pokračovat dál.
Takže vaše cesta teď končí momentálně, jsme v Kanadě, to se psal který rok? 3měsíční stáž?
To bylo roku 2005, pamatuju si od ledna do března.
Čím vás nadchla Kanada?
Já jsem vlastně neviděla, do čeho jdu. Bylo to v Banffu. Opravdu jsem neviděla to městečko. Zašla jsem si do knihovny, našla jsem si malou brožurku o Kanadě a tam psali, že Banff je malé město s jednou ulicí a s jedním hotelem. Tak jsem si vyobrazila, že to je jak někde z hororu, kde opravdu je podél té dálnice jenom ten jeden hotel, kde straší. Ještě jsem přijela v noci, probudila jsem se ráno a dostala jsem šok, protože tam jsou obrovské hory, je to v centru hor, v srdci hor, a je tam umělecké centrum vynikající, které vedla kdysi Isabel Rolston, která byla klavíristka, úžasná dáma. Tenkrát ještě před 20 lety to bylo opravdu hodně orientované na klavír. Teďka většinou je to na skladbu a na pop. Měla jsem studio sama pro sebe, 2 klavíry tam byly, kdykoliv ve dne v noci, měla jsem klíčky tam od toho, taková rezidence. Bylo nás tam 16 a měli jsme mít svůj projekt. I na konzervatoři, i na jemu, já jsem nevěděla, co je to rezidence. Co to je umělecká rezidence, co je to projekt. A tam jsem viděla, jak lidé myslí, že je možno si vytvořit nějaký svůj koncept, a jsou další lidé, kteří tomu se snaží pomoci, tak to bylo úplně takové pro mě jiné a převratné, protože viděla jsem tam skladatele, potkala jsem se s dalšími instrumentalisty, potkala jsem tam mého budoucího manžela a každý měl svoji vizi nebo na čem pracoval. To mě hodně, hodně zajímalo a hodně jsem od toho pochytila. To bylo takové městečko, centrum umění, bylo nás tam 16, takže vlastně o té Kanadě byla jsem jak kdyby odtržena od toho dění. Bylo to opravdu takové hodně koncentrované na tu hudbu.
Abyste se mohli soustředit.
Ano.
Nedávno jsem o tom mluvila s Julianou Avdějevou, jaká řehole je vlastně hrát na klavír, kdy říkala, že to je jako potřeba jíst nebo potřeba si čistit zuby, tak je denní potřeba několik hodin hrát a že ta samota je u toho cvičení velká. A taky, že si člověk musí opravdu najít ten svůj individuální styl, protože něco po někom opakovat, tak to už vždycky bude jenom na té druhé koleji. Jak jste to měla vy s nějakou nápodobou těch božských idolů, těch hvězd klavírních? Nacházela jste si vlastní styl? Do jaké míry pro vás byli učující? Třeba i ti studenti kolegové v Kanadě.
Mně hodně, jak jsme vyrůstali, tak jsme samozřejmě, tady jsme blízko Polska. Tak člověk byl inspirovaný Polskem, většinou já a Chopinem, protože tady na Ostravsku je velká tradice Chopinova a chopinského zvuku a každý obdivoval Christiana Zimmermana, jak hraje chopinovské balady, takže samozřejmě já jsem tím byla úplně protchla, ale mě zaujalo to, jak člověk pracuje se zvukem a jak klavírista vlastně vydrží být zdravý u toho, jak sedí ta technika, že to není jenom o tom, jak rychle hraje, ale jak je tam opravdu hodně velký emocionální náboj, jak zvládnout ty proporce, když je tam, musí ty emoce tam dát, tu technickou složku, takže vlastně hlava, srdce musí být v rovnováze. Samozřejmě nikdy nejsou. Jak se cvičí, aby opravdu těch emocí, protože když hraje, tak 30-40% tam se anuluje. Jaký má trénink, aby když hraje, aby tam aspoň těch 60% těch emocí bylo, nebo ty barvy, které má v hlavě. Takže já jsem spíše šla po tady tom, a ještě vlastně, jak zůstat trošku psychicky a fyzicky zdravý, aby nevypadal, že je opravdu jako šílený, když hraje. Protože jsem si říkala, když třeba přijde malé dítě na koncert, když bych viděla nějakou schouleného klavíristu, který prostě u toho trpí, tak to by mě jako neinspirovalo. Opravdu, tak jsem si říkala, vždycky chci, můj cíl je a bylo pozorovat v uvozovkách zdravé klavíristy.
Tak jste se vrátila z Kanady, vrátila jste se domů do České republiky, ale už tam byla asi ta láska.
No právě, jako s tím člověk vůbec nepočítal, jak v časopisech jsem četla opravdu vztah na dálku, to nevydrží, vztah na dálku, tím se myslí Ostrava-Praha nebo Ostrava-Brno. A když to Ostrava-Edmonton, tak to je opravdu, i když se člověk podívá na mapu, tak to je šílené, to se.
Takže manžel, byť má polské jméno, tak musíme říct, že tedy on se téměř narodil v Kanadě, ano. A je to Kanaďan.
Ano, je to Kanaďan, vyrůstal v Edmontonu od 4 let, měl vynikající profesory, měl polské profesory, potom udělal bakaláře v tom Edmontonu, potom bohužel profesor Marek Jabloňský, který byl vynikající, ho hodně inspiroval, mu umřel. Tak Mikolaj taky, jak byl inspirovaný kurzy, tak šel do Holandska, tam studoval u profesora Achilles de Lavigne a potom z toho Holandska právě přišel do Banffu, protože tam měl projekt, pracoval na jiných skladbách a tam jsem ho potkala.
Osudové setkání.
To bylo opravdu neplánované, protože člověk tam byl na 3 měsíce a jsem si říkala, já nikoho vlastně nehledám. Člověk je vyukaný v Kanadě, jazyk, nové prostředí, všecko nové a nedej bože ještě nějaký vztah. Ještě jsem musela cvičit, tam je hodně, hodně sucho, takže prsty mi začaly praskat. Měla jsem svých starostí dost, no ale my jsme si hodně rozuměli po hudební stránce a jak to končilo. Ta stáž po těch 3 měsících, ta rezidence, já jsem mu říkala, no já jdu zpátky do Ostravy, já jsem skončila magistrát a to je jako prostě, mám teďka zkušenost a to je všecko. A on, no ale půjdeme do Montrealu. Tak jsem si poklepala na čelo, říkám, jasně, ty můžeš jít do Montrealu, já jdu zpátky. Nevěděla jsem, jak by jsem se do toho Montrealu dostala. Přijela jsem domů, byl to březen 2005, byla jsem nezaměstnaná, protože v březnu, kde sehnat práci, tak jsem si říkala, určitě bude něco od září, ale v březnu to ne. A mamince volala profesorka Sláviková z JAMU, že všichni klavíristi, co dostali druhou cenu, V historii soutěže, která se jmenovala Anglo-Czechoslovak Trust, tak jsou pozvaní do Londýna soutěžit. No a že všechno je hrazené, tak jestli by jsem vlastně nejela na tu soutěž. Tak jsem si říkala, dobře, pojedu stejně, sedím doma, že?
Měla jsem rozehrané ruce.
Ano, právě z té Kanady. Tak jsem si říkala, dobře, jedu do Londýna, možná Mikolaj by chtěl přijet. Je to takový cíl, že mezi Kanadou, mezi Evropou, tak jsem ho pozvala do Anglie a on opravdu přijel. Takže já jsem se vůbec na hraní nemohla soustředit. Řekla jsem si, to bude. Naštěstí vyhrála jsem první cenu, vyhrála jsem peněžitou cenu, takže potom jsme odjeli do Kanady spolu. Měla jsem obrovskou radost a Mikolaj mi říkal, že jeho magistr nebyl uznaný v Kanadě. Z Holandska někdy diplomy nejsou uznané, takže on musí studovat ještě jednou toho magistra v Montrealu a já jsem si říkala, no tak co se dá ještě studovat? Bylo by dobré se naučit francouzsky. Tady už na konzervatoři taky jsem se učila francouzsky, ale to je něco jiného, když člověk je ve francouzsky mluvící zemi. Tak jsem udělala přijímačky na koncertní diplom a potom jsem odjela na soutěž do Varšavy a jak jsem chtěla zpátky do Kanady začít studovat, tak mě přes hranici nepustili.
Už vás nepustili. A začaly peripetie s vaším imigrantstvím v podstatě, protože
ano.
Jste se zřejmě rozhodla, že chcete sdílet společný život s Mikolajem a
ano.
Musela jste zažádat nějakou formou o to, abyste legálně mohla pobývat v Kanadě.
Právě, protože nedali mi vízum studijní, návštěvnické taky ne.
Odůvodnili to nějak?
Odůvodnilo to tím, že jsem podezřela tím, že mám vztah a chci studovat.
A že se třeba chcete vdát? Jako.
Určitě, že...
A co je
prostě,
na tom zlého, prosím pěkně?
No právě, a já jsem byla tak šťastná, že mám vztah a že můžu i studovat, protože většinou to bylo, že člověk studuje, nemá vztah, anebo má vztah a nejde mu to v práci. Opravdu nikdy ty složky nebyly vyrovnané. Tak jsem si říkala, muselo něco takového přijít, protože jinak to nejde. Já jsem čekala, kdy něco uhodí, jsem říkala, konečně to tady, nemůže jít jenom něco takhle lehce, že? A Mikolaj volal na ambasádu a tam mu sdělili, že jedině, aby mě dostal přes hranice, tak musí podepsat partnerství.
Aha.
Že prostě nejsme sezdaní, ale je to už skoro, jako bychom byli sezdaní. Ale mně to připadalo jakoby i nefér vůči němu. Znám někoho 3 měsíce a teďka musí podepsat.
Zaváže. Aniž ten vztah třeba vyrostl.
Právě. Já jsem si říkala, teď my jsme ani nechodili do kina.
Nerandili.
Nerandili. No ale i jsem mu říkala, prosím tě, najdi si třeba někoho v Montrealu. Teď tam určitě jsou pěkná děvčata. Já tady sedím v Ostravě. Ale opravdu volal každý den. Volal 3 hodiny každý den. Maminka mě utěšovala, že jednou ten telefon už nezazvoní. Tak já jsem byla připravená na všechno. No.
To je dojemné. Tak zjevně to dopadlo dobře, protože jste se potom oba dva ocitli v Montrealu, jste
ano,
tam
ano.
Studovala, učila jste se francouzštinu
ano.
A dlouho jste tam žili.
Ano, žili jsme tam 7 let. Manžel už, on tam byl předtím už, on 8, já 7 let. A ten Montreal je rozdělený na anglickou část a na francouzskou.
Ano, a ta francouzská se čím dál tím více roztahuje, to víme.
Ano, a je to takové, já jsem si připadala jak v knize 3 mušketýrů, kde se bojuje o ten francouzský jazyk. Mám ráda jazyky, ale tam to bylo takové bojové. Si pamatuju, že potkala jsem jednoho člověka a on mi říkal, jak se Česká republika rozpadla, že oni taky se chtějí odtrhnout od Kanady, že bojují za tu svoji Francii. No a univerzita, byla jsem na Montrealské univerzitě, kde se říkalo, že tam má výborné klavírní oddělení. Tak jsem tam šla, dostala jsem se na ten koncertní diplom, protože nabídli mi, že můžu ještě si udělat jednou toho magistra, co říkám ne. Opravdu, jamu mi dala hodně, ale opakovat ten stejný diplom, to mi nepřišlo vůbec logické. A dostala jsem se k profesoru Jeanu Sonie, který byl vynikající klavirista sám, ale do toho prostředí takového velmi soutěživého. Lidé hodně cvičili a tak jako všude cvičili, jenže tam bylo hodně klavíristů i z USA, i z Kanady,
světa.
Z celého světa. Takže člověk se dostal do styku s Asiaty, i s Kanaďany, i s Američany. Slyšel vlastně nekonečné množství skladeb, opravdu těžkých, že profesor mi říkal, musíš zahrát Brahmsovou sonátu číslo 3, která má 45 minut, jinak to nejde. Ale já jsem byla za to ráda, jsem si říkala, zase další nějaký probířský kámen, jestli se tím člověk prodere, ale nebylo to jednoduché.
Tak mi napadá v této souvislosti, stovky klavíristů hrají Brahmsovu sonátu, probířské kameny, k čemu to to vlastně všemu je. Chápu, že technicky musíte ten nástroj výborně ovládat, ale umění přece o tom není.
Není. Je to o způsobu, já si myslím, že je to o imaginaci, jaké barvy nebo i převtělení. Hrál jsem hodně Chopina, ale hrál jsem také soudobou hudbu, protože já jsem na té soudobce vyrůstala. Já jsem začala skládat, ještě když jdu zpátky do Ostravy.
Ano, protože jste mluvila o tom druhém oboru a to byla skladba.
Právě. Začala jsem v 7,5 letech a v 9 letech byla tady skladatelská soutěž a rozdávaly se zlatá pásma, stříbrna a vedl to profesor Grossman, Jan Grossman. Ten mě hodně pochválil, povzbudil, že mám skládat, takže já jsem skládala, i jsem hrála na klavír, ale na konzervatoři tam nepovolovali 2 předměty, takže já jsem musela mít na výběr skladbu nebo ten klavír. Dal jsem přednost klavíru, protože jsem si říkala, jak mohu skládat, když ten nástroj neovládám. Neovládám tak dobře, takže možná se ke skladbě ještě vrátím, ale vyhrál to ten klavír.
Ale vždycky jste k tomu potom vždycky měla blízko.
Ano, ano, právě to. I v Brně jsem chodila na skladatelské koncerty. Chtěla jsem vědět, jak to jde dál, jaké možnosti se posouvají, jaké skladební techniky jsou a jaká je možnost toho klavíru, co ten skladatel má v hlavě, jak vlastně tam prokomponuje další elementy a jak se to vyvíjí. Takže mě to zajímalo. A tak jsem šla takovou dvojitou cestou, i tou klasickou, aby člověk se naučil ten nástroj vlastně ovládat, ale byl tam takový ten červík, no ale o co vlastně jde?
Říká Zuzana Šimurdová, která je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava a kterou jsem si pozvala zejména proto, že se mi do rukou dostalo její nové album se soudobou hudbou 11 kanadských skladatelek. Také si z něj něco pustíme, ale teď bychom, co říkáte, mohli si pustit něco ze sonátu Luboše Fischera, protože to je taky váš kompaktní disk, pokud vím, je to souborné vydání sonát Fischerových.
Ano, ano.
A je to vlastně důkaz toho, o čem jste mluvila, že vás vždycky zajímali i současní skladatele, skladatelky.
Právě. A jak jsem mluvila o té vyrovnanosti těch emocí a intelektu, tak snažila jsem se to najít i ve Fischerových sonátách, ale ten impuls taky přišel z konzervatoře. Si pamatuju, ve 3. ročníku paní profesorka Tugendlíbová říkala, musíš nějakou soudobou hudbu najít, tady máš Fischerovu 5. sonátu. A jsem si to zahrála, říkám, ajaj. A já si pamatuju, že jako malá holka jsem slyšela, jak maminka se dívala na filmy s babičkou, tak tam byla Smrt krásných srnců a ta hudba, ta byla taková utkvělá. A pamatuju si ty harmonie. A jak jsem se zahrál tu 5. sonátu, tak předběžně, aby člověk věděl, o čem to je, tak jsem si říkala, a to o někud znám, jo, 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 to je ten skladatel, já jsem nemohla spát, to je ten, co mě strašil. Tak jsem ho doslova chňapla a jak jsem psala svoji magisterskou práci na JAMU, tak to bylo o všech sonátách Luboše Fischera a nenašla jsem nahrávky. Našla jsem noty, takže já jsem se těma notama prohrabovala doslova, ale byla jsem taková vztekla, že nejsou ty nahrávky, jak to zní, a viděla jsem, že ten čas nemám. Viděla jsem, že se musím naučit Musorského kartinky, že musím oprášit Chopinův koncert a ty sonáty prostě jenom jsem viděla, jak je to stylisticky napsané, ale neviděla jsem, jak to zní. Tak až později jsem měla čas se tím propléct, natočila jsem 20 minut, 5. sonátu natočila jsem takový demosnímek a poslala jsem to. Poslala jsem to do Deutsche Grammophon, poslala jsem to do Naxosu a tam se mi ozvali z Naxosu, že právě otevírají takovou odnož, která vlastně podpírá soudobou hudbu a která ještě nebyla vydaná. Mm-hmm. Takže tam mi to vydali a byla jsem ráda za ten projekt, že vůbec něco takového vyšlo, že taková spojitost, ale opravdu vyšlo to z toho, že nebyly ty nahrávky a já jsem se pídila a tak jsem si říkala, tak to natočím.
Tak aspoň kousek sonáty číslo 7 Luboše Fischera a hraje host vizitky Zuzana Šimurdová. Luboš Fischer, aspoň Časonáty číslo 7 a hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava, tedy předtočené vizitky, je zde v Ostravě Zuzana Šimurdová. Zuzana Šimurdová přijíždí tak dvakrát, třikrát za rok do České republiky, kde má svou blízkou rodinu, ale jinak žije v Edmontonu v Kanadě a žije tam už asi více než 20 let. Ano, je to tak, Zuzano?
Ano, je to takhle.
Vy jste si taky odskočila díky klavíru na soutěž nebo přehlídku do Ibly, což je italské město. A díky tomu se vám také podařilo potom získat recitál ve Weill Recital Hall, která je součástí Carnegie Hall v New Yorku, což určitě bylo taky pro vás velmi povzbuzující nebo pro vaši kariéru v Kanadě.
Ano, ano, rozhodně. Klavíristé mají různé sny. Tak mým snem bylo si zahrát v Carnegie Hall a tak jsem se pídila potom, jak se tam dostat.
Practice, practice, practice. To znáte ten vtip newyorský.
No, jak si tam zahrát. A v Montrealu, jak jsem dokončila koncertní diplom na Montrealské univerzitě, seznámila jsem se s jedním profesorem, který byl Armen. Gregory Chevardian se nazýval. Ten byl vynikající. Ten byl opravdu vynikající. Když jsem měla třeba takový technický problém, si to ještě pamatuju z Musorského kartínek. Každý mi říkal, ale to není slyšet, jako to je dobré, to je dobré. Já jsem věděla, že se necítím dobře. V tom a Gregory prostě sedl za klavír, zahrál to, ukázal mi pohyb ruky a říkám, aha, jo, ono. Děkuji, to je ono. Takže jsem byla vděčná za to a říkala jsem si, jak u toho profesora studovat, protože většinou klavírní hodiny jsou velmi drahé v Montrealu, v Kanadě a já jsem dokončila školu, hledala jsem si práci, tak mě napadlo, učí na Concordia University a když se dostanu tam, tak vlastně budu mít u něho 2 hodiny za týden. Udělala jsem další koncertní diplom. Nepotřebovala jsem ten diplom kvůli diplomu, ale byla jsem ráda, že mohu spolupracovat s tím profesorem.
Kvůli kantorovi.
Ano, ano. A řekla jsem mu ten svůj sen, že chci si zahrát v Carnegie Hall a tak jsme našli soutěž, která se jmenuje Ibla. A je ta soutěž na Sicílii. Já jsem se smála, říkám, dobře, musím jet na Sicílii, aby jsem si mohla zahrát v New Yorku, který je vlastně pod Montrealem. Pár hodin vlakem, jako dává to smysl, nedává to smysl, ale jela jsem tam, bylo 85 uchazečů, si pamatuju, z celého světa. Porotcem byl Marcello Abbado, bratr Claudia Abbada, ale bylo to tam takové chaotické, takže porotu nám nepředstavili. Přišli jsme do sálu, zahrála jsem, ani jsem nevěděla, jaké je hodnocení a tak. Viděla jsem jenom jednoho staršího pána, který obrovsky tleskal v sále, tak jsem měla radost, že aspoň jemu se to líbilo, jenže jsem nevěděla, že to byl ten Marcello Abbado. No a získala jsem vlastně Chopinovskou cenu a potom mi bylo sděleno, že se chystá turné po Americe a že se člověk může zahrát i v Carnegie Hall, která má několik sálů a to bylo v té
Weill Recital.
Tak to bylo tam, asi pamatuji ten výtah, který nás tam vezl a v tom velkém sálu tam měl koncert Kissin, který se rozehrával. Byla jsem naštvaná, že vlastně fotky se nemůžou dělat, že se za fotky musí platit. Ach jo, no ale byl to rok 2010, báli jsme se, takže nemám fotku přímo z hraní, ale byl to zážitek, byl to samozřejmě zážitek, klavír byl nádherný, připadalo mi to ale jako v loutkovém divadle v Ostravě, kde jako malá jsem s maminkou chodila, židle byly ze sametu, ty lustry, říkám, takové kdyby domácí zázemí. Člověk se tam cítil jako, řeknu, jako by doma.
Zuzana Šimurdová je stále hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. Zuzana měla také velkou zkušenost v Jižní Koreji, což vám jistě to hraní v Carnegie Hall také potom pomohlo odstartovat tu další kariéru.
Ano.
Jenom kratince, kdybychom se dotkli toho asijského světa, 2 roky jste tam pobývala.
Ano,
co jste si z toho odnesla?
Ano, s manželem jsme učili na univerzitě v Daegu. Měli jsme tam plný úvazek. Měla jsem 6 lidí na klavír, které jsem připravovala. Opravdu, snažili se hrát velké skladby, opravdu, ty Brahms, Schubertovy sonáty, ale nebylo jim to blízké. Já jsem se snažila jim to přiblížit. Řekla jsem jim, že musí o tom skladatel něco číst. Všechno bylo asijské a chtěla jsem přijít na tu mentalitu, proč vlastně, co je láká na té klasické hudbě. Většinou tam jde o trénink mozku. A také o společenském žebříčku. Protože když ty ženy, ty studentky mají bakaláře nebo magistra v klavíru, takže oni stoupnou v žebříčku. trošku a mají možnost najít si
partnera,
lepšího partnera. Aha. Takhle je to, no. Je to úplně jiný svět.
Takže 2 roky zkušeností v Jižní Koreji, vrátili jste se domů do Kanady, a to už do Montrealu nebo do Edmontonu?
Do Edmontonu. Vrátili jsme se do Edmontonu, protože jsme si říkali, v Montrealu jsme neviděli jsme tam budoucnost. Dostat se na školu učit, to by bylo velmi těžké. Tam opravdu ta Francie ještě s tou Anglií tam bojuje, ten Quebec.
Je to velké město, je tam taky fantastická univerzita McGill.
Ta je výborná.
Takže asi taky i velká konkurence.
Obrovská konkurence.
Těch absolventů, kteří vycházejí z těch škol a každý třeba chce zůstat v Montrealu, že?
Právě, a nebo hodně se také traduje, že oni si udělají třeba magistra nebo i doktorát a potom jdou studovat úplně něco jiného.
Tak dobrá, my jsme u vašeho současného projektu, to proč jste vlastně tady, proč jste ve vizitce Českého rozhlasu Vltava, a to je docela hrdinský čin nahrát album 11 současných skladatelek. Z toho alba musím se přiznat, znám osobně 2 a to je Anna Sokolovič, která velice často jezdí do Ostravy nebo teda do České republiky, protože je to také vynikající skladatelka operní, je původně ze Srbska. A potom také Linda Catlin Smith, na kterou mě upozornil náš skladatel a tenkrát zakladatel kompoziční školy ve Vancouveru Rudolf Komorous. Takže vy jste na závěr našeho povídání vybrala skladbu shodou okolností opravdu od Anny Sokolovič.
Ano, ano.
Ale nicméně řekněme si ještě něco o tom vašem projektu. Jak dlouho jste na něm pracovala? Jako sebrat 11 men není problém, ale vybrat ta jména, vybrat ty skladby. Co to byl za počin vydat album Vertikální krajiny? Krásný název.
Děkuji moc. Já jsem ten projekt už měla v hlavě strašně dlouho, asi tak 5 let. A protože opravdu kdekoliv, na jaký kontinent se dostanu, tak se snažím vyhledat skladatele, jakoby trend, jaká je soudobá hudba, co se děje. Takže pídila jsem se po novém repertoáru. Vždycky jsem slyšela klavír třeba s elektronikou. Vždycky byl klavír s něčím. Ještě jsem vycházela z toho, že jsem si říkala, jak jsou na tom skladby teďka. Jak skladatele, jak umí s tím nástrojem zacházet, jak ho vidí.
Jak o něm přemýšlejí.
Jaký mají koncept. Tak jsem to měla prostě takovou myšlenku a pamatuj se, byla jsem na nějakém koncertě, tam jsme se potom bavili s kolegy a jeden mi říkal, no, za týden je uzávěrka grantu z Alberty, kde bydlím. Edmonton je hlavní město Alberty, provincie Alberta, a tam má svoje, jak kdyby, kulturní nadace. Je to nadace, která podporuje projekty, a Edmonton má taky takovou nadaci, která podporuje nové projekty. Tak jsem říkal, dobře, tak se musím do toho dát, protože když ne teďka, tak už to nikdy neudělám. Jmenuje se to CMC, Kanadské hudební centrum, které má databázi všech kanadských skladatelů. A mě napadlo, protože většinou, jak se učíme skladby, nebo Brahmse, Chopina, tak jak je ta skladba napsaná, jak vlastně je ta fráze koncepovaná, tak my máme takové různé koncepty, které máme vžité jako klavíristi od malička. A mě napadlo, jak to vidí ženské skladatelky, jaký oni mají koncept, mají ten stejný, že prostě, jak je tam náboj, jestli to je monotónní, jak pracují s harmoniemi. Tak jsem prošla tu databázi, našla jsem všechny skladatelky, které tam byly přihlášeny, asi tak 80 skladatelek. A bylo dobré, že ty skladby, které tam byly vloženy do té databáze, že tam byly první 2 stránky očištěné. Tak já jsem mohla se podívat, jak je to napsané, tak jsem si mohla představit, o čem to asi je, jak to vypadá. Některé jsem si říkala, ajaj, to vypadá zajímavě, to mi bude ale půl roku trvat, než se tím proklestím. Vybral jsem toho víc samozřejmě. Třeba jak je Christine Duncan, ta napsala celou svitu o Kanadě a mohla jsem, to je číslo 3, a potom jsem vybrala jenom tu sněhovou kalamitu od ní. Chtěla jsem se naučit toho víc, ale přišla jsem na to, že kapacita CD není 90 minut.
Ano, to by... tak je to 64 minut hudby.
Právě, ale vlastně to gro, o čem by to mělo být, to byla, jak se ty ženy cítí v Kanadě. Protože jsem měla takovou jakoby reflexi. Ano, učíme se nové skladby, učím jako hudebník, jak vlastně člověk funguje v jiné zemi, ale jak to cítí ty skladatelky a jak to vyjádřili do těch skladeb. Jaké měly nálady, jestli bojují s něčím, jestli utíkají před něčím. Takže vlastně to bylo tou inspirací tam zatím psychologie hodně. Tím mě to bavilo, protože každá ta skladatelka je jiná, každá má jinou představivost, jiné barvy. Ty sonáty Luboše Fischera vlastně vychází z jednoho konceptu. Když slyšíme jednu sonátu, už potom poznáme, že je to Fischer. Ale ty skladby na tom nejnovějším CD jsou úplně jiné.
Jste se musela prostě vždycky přeorientovat na zcela jinou osobnost. Ano, těch osobností je tedy tady 11. Samozřejmě se nabízí otázka, když jste oba dva klavíristé, váš manžel Mikolaj Varšinský. Máte v podstatě stejný vkus, jste na stejné vlně, hrajete de facto stejný repertoár. Jak je to mezi vámi, partnery, manželi, dvěma klavíristy v jedné domácnosti? Dochází k určité řevnivosti? Nebo jste zajedno? Jak to je?
S Mikolajem máme stejný humor. Myslím si, že to nás drží, protože já jsem si přála, že třeba můj partner v budoucnu bude mít blízko k staré hudbě nebo k úplné moderně, jenže to se nestalo. Jak jsme se potkali, tak jsme měli rádi ten stejný repertoár i dokonce ten stejný úsek v té skladbě. To bylo opravdu... To bylo zajímavé, takže když třeba učím, já mám svoje studio, učím a Mikolaj je ve svém studiu a teďka hraje a třeba hraje tu skladbu, kterou já se učím. Učím se Chopinovu sonátu, tak on jí tam hraje, protože ví, že já nemám čas, že učím, nemůžu cvičit. Potom za mnou přijde a řekne, no, slyšela jsi to, to mi jde, že? To mi jde lépe než tobě. Takže je tam soutěživost, ale je to taková zdravá soutěživost.
Je to takové špičkování. Spíš.
Jo, je to špičkování, je to všecko s humorem a hodně se podporujeme, protože opravdu dva muzikanti, jinak to nejde. Když jeden je dole, tak ten druhý se ho snaží podpořit a vytáhnout a tak to je.
Ještě předtím, než si pustíme Prelud od Anny Sokolovič, to je ročník 1968, velice charismatická, milá, talentovaná skladatelka Anna Sokolovič, kterou známe také v České republice. Řekněte mi, Zuzano, na čem pracujete momentálně, co vás v uvozovkách živí a aspoň v krátkosti, jak máte rozprostřen ten váš čas mezi koncertní činnost a dejme tomu i pedagogickou, protože si dovedu představit, že klavír nadále vyučujete.
Ano, založila jsem si v Edmontonu svoje studio klavírní, jsem si říkala, že to zkusím, protože i když jsme bydleli v Montrealu, hodně jsme koncertovali v Edmontonu a je tam tradice. Je tam tradice soukromého vyučování, protože je to jiné na školách. Také jsem korepetovala. Korepetovala jsem na univerzitě, na oddělení saxofonů, ale opravdu ten koncept je jiný. A třeba když jsem 2 roky strávila těmi korepeticemi, je to takové, že člověk není zaměstnaný tou univerzitou. Je to, že ten žák si vlastně vás najme. Najme a nefunguje tam jako korepetitor, jak máme nájmu, máme korepetitora na oddělení, na smyčcovém, na dechovém. Tam to takhle neexistuje. Když člověk musí být vlastně najmutý, ten profesor ho musí doporučit svým žákům. Takže jsem strávila hodně energie takhle učení se, korepetic a ty saxofony. To je úplně jiná oblast. Je tam hodně francouzské hudby. Člověk si hodně toho zahraje. Ale zvážila jsem to, že prostě tu energii, kterou jsem dávala tam, není možnost nějaké stálé práce, takže to vlastně jakoby nikam nevede. Není nic stálého, co by se dalo uchopit, tak jsem si říkala, když to budu věnovat svým projektům, tak možná udělám lépe. A kromě toho mám to svoje vlastní studio. Manžel také učí, máme to doma, máme 4 klavíry. Máme takové muzeum, ale je to tak, aby jsme mohli cvičit a nerušili se. Takže obrovskou knihovnu, 4 klavíry a hrajeme tak do 1 do rána, do 1:30. A...
Takže vlastní domeček.
Ano, ano, je to taková bouda budka. Takový statek v poli skoro. Nikoho nerušíme, běhají tam srnky, zajíci, srnky mi sněly teďka brokolici. Opravdu, když má člověk nápor těch myšlenek, tak se může projít, je v té přírodě. A to pomáhá. A taky pomáhá, že přijdou lidi, co se chtějí učit na klavír, že vlastně vás to jakoby uzemní. A zase se vrátím zpátky k tomu, že musím vysvětlit, jak ten mechanismus funguje, jak technika funguje, jak rozumět hudbě, protože většinou mám Aziaty. Kanada má hodně lidí z Číny, z Koreje a ti se chtějí učit na klavír už od malička, takže vychovávám další generace.
S tím, že samozřejmě Zuzana Šimurdová hraje také v Evropě, hraje občas také v České republice a teď navštívila Český rozhlas. Takže děkuji moc, Zuzano, přeji hodně štěstí, šťastný návrat domů, hezké prázdniny.
Děkuji moc za pozvání.
Bylo mi velmi milo. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Loučí se také Renáta Spisarová.